Ісусе Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, розпочинаємо нашу програму і розпочинаємо так, як завжди, з того, що нагадую вам, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми оголошую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Йоанна, другий розділ, вірші з 13 до 22. Почуємо сьогодні про вигнання торговців із Єрусалимського храму Ісусом Христом. Отже, почуємо це Євангеліє. Давайте ще раз нагадаю, Євангеліє від Йоанна, другий розділ, вірші з 13 до 22. Ну, тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте нагадаю, що маємо сьогодні 9 листопада, сьогодні маємо середу, і сьогодні маємо такі літургійні спомини. Розпочнемо так, як завжди, зі Східної Церкви, тобто з православного греко-католицького календаря. І згідно цього календаря, саме сьогодні, 9 листопада, за старим, за юліанським календарем, сьогодні, відповідно, 27 жовтня, сьогодні ми, як церква, згадуємо мученика Нестора Солунського. Роки його смерті, його мучеництва, свідчення, яке він дав наприкінці свого життя, це 306 рік, тобто самий початок 4 століття. Добре, дорогі друзі, і, власне, маємо спомин ще одного Нестора саме сьогодні, і мова йде про нашого київського монаха Нестора Літописця Печерського. Отже, знаходиться Радіо Марія в Києві, ну, буквально, якщо їхати машиною, буквально 10 хвилин, якщо немає пробок, то спокійно доїжджається до Лаври, власне, там, де працював, там, де молився, там, де провів своє життя Нестор Літописець. До речі, дорогі друзі, власне, я думаю, що всі знають, що Нестор Літописець – це є перший український історик, це є автор одного з найперших літературних також творів, які були створені, от, власне, на території України. І, власне, саме сьогодні, от 9 листопада, Україна, у зв'язку з тим, що сьогодні згадуємо Нестора Літописця, має день своєї писемності та мови. До речі, ну, теж є гарна традиція на Національному радіо, не знаю, можливо, навіть на телебаченню, сьогодні також відбувається, ну, такий радіодиктант. Об 11-й годині, якщо я не помиляюся, зазвичай він проводиться. Отже, знаю, що багато людей сьогодні теж будуть включати українське наше національне радіо, будуть писати цей диктант. Що ж, дорогі друзі, ми на Радіо Марія теж сьогодні відзначимо це свято, цей спомин, День мови, писемності, культури. О 17.20 зробимо на Радіо Марія, ну, давно не робили, в час війни навіть не пам'ятаю, чи загалом ми це робили, але зробимо щось на кшталт такої вікторини, спробуємо поставити вам запитання, які стосуються мови, писемності і так далі. Отже, о 17.20, ну, в такий спосіб відзначимо на Радіо Марія День спомин Нестора Літописця. Ну, а загалом, дорогі друзі, що стосується самого Нестора Літописця, теж, думаю, маємо знати деякі речі. Ви знаєте, здається, рік або два тому, от саме в цей день, 9 листопада, теж, от, власне, відкрив повість минулих літ. Це є перша українська хроніка, яка, згідно традиції, була написана Нестором Літописцем. І, дорогі друзі, насправді, ну, для мене це було велике здивування, тому що пам'ятаю час, от свій час ще до семінарії, ще до того, як стати священником, вивчав історію. Протягом 5 років маю історичну освіту, і теж ми в університеті вивчали історію Київської Русі, історію, власне, української літератури, і виявилося, що насправді, навіть якщо читав цю історію, повість минулих літ, але читав, ну, в той час, ще на початку 90-х років, із такими великими купюрами, тому що ті видання, які принаймні ми мали, вони були, ну, трішки, ну, скажімо так, неповними. власне, читали тільки історію безпосередньо Києва, київських князів, історію Київської Русі, але насправді, коли Нестор Літописець писав свою хроніку, то його ідея, от, власне, була такою показати історію України, історію нашої першої князівської держави, держави в такому загальноісторичному контексті. І насправді він багато говорить і використовує біблійну історію, історію створення людини, історію єврейської держави. Ну, власне, все те, що ми читаємо в Святому Писанні. І, власне, історія Русі України для Нестора Літописця, от, власне, розташована в контексті, ну, такої загальної історії спасіння. Тому що, ну, історія, ну, чим є? Це не є просто, ну, набір фактів, які відбуваються в якомусь певному хронологічному порядку. Історія має свій сенс, історія має свій порядок, історія має свої певні правила, тенденції і так далі. І врешті також ми, християни, знаємо, що історія – це місце, якщо так можна сказати, де об'являється Господь Бог. Кожен з нас має свою власну історію, і завданням християнина є відкрити цю дію Божу, Боже милосердя, відкрити Боже проведіння, перепрошую, в своєму житті. Але також, ну, ймовірно, це може стосуватися історії цілих народів. І, власне, Нестор Літописець як монах, як вчений, як людина, яка, ну, насправді, думаю, що багато молилася, показує історію України, цієї первісної України, древньої України, саме в такому контексті, показує Боже проведіння, показує, як Бог провадить цю історію, і також розміщує історію України в контексті історії інших держав, європейських держав, Риму, Греції, також от сучасної йому Візантії і так далі. Ну і насправді, от пам'ятаю ці радянські підручники, якими ми ще користувалися, коли вивчав історію, от, власне, робили ці купюри, видаляли все те, що стосується загальносвітової, також біблійної історії. Отже, Нестор Літописець, ну що ж, ми, напевно, сьогодні би назвали його таким певним геополітиком, напевно, був би одним із експертів, якого запрошують на телевізійні канали, щоб теж питати його думку, ну от як далі будуть розвиватися події, що він думає з того або іншого приводу. Отже, дорогі друзі, що ж, маємо спомин святого Нестора Літописця. Але найголовніше, от, дорогі друзі, почав розповідати про Нестора Літописця як про історика, але, ну, насамперед, Нестор Літописець – це людина, напевно, яка була закохана в Бога, тому що хто є святий? Святий – це той, який відкрив своє серце на Божу любов і не відсторонився, не чинив спротиву Богові, і Бог діє в його серці. Добре, отже, згадуємо сьогодні святого Нестора Літописця. Дорогі друзі, також за західним календарем, згідно якого живе Римо-католицька церква, маємо сьогодні, ну, маємо сьогодні спомин святої Єлизавети від Трійці. Ну, до речі, теж монахиня, кармелітанка, містичка, українською мовою, якщо я не помиляюся, ну, здається, немає перекладів ані її щоденника, ані листів, але тим не менше, ну, насправді, монахиня, яка мала дуже таке глибоке містичне життя, і думаю, що де в чому її можна і поставити на той самий рівень і порівнювати дуже спокійно зі святою Терезою, наприклад, від дитятка Ісуса. Добре, дорогі друзі, маємо сьогодні спомин святої Єлизавети, і також сьогодні свято, яке буде відзначатися в усіх парафіях світу, це свято, яке має назву посвячення Латеранської базіліки. Ну, теж тут треба пояснити, що це є за свято, звідки воно йде і що це є за Латеранська базіліка. Насправді, це достатньо важливий спомин в нашому літургійному календарі. Отже, дорогі друзі, ну що ж, що це є за Латеранська базіліка? Ну, передусім треба сказати, що для католицької церкви, ну, навіть якщо ми не маємо якоїсь нашої офіційної столиці Римської церкви, але тим не менше, ну, думаю, що сама назва, що церква має назву Римо-католицьку, ну, означає, що центр все ж таки знаходиться в Римі. Головою церкви є Святіший Отець, Папа Франциск сьогодні. І, власне, Рим – це є місто, до якого прямують численні паломники з цілого світу. І практично завжди для паломників, ну, паломників є, ну, такі обов'язкові пункти програми. Не тільки маю на увазі, ну, піцу італійську або щось інше, але також, ну, от маю на увазі саме такої духовної програми. Отже, в Римі знаходяться декілька базілік, тобто великі церкви, старовинні, зі своєю історією, дуже гарні, які мають своє значення от в такому релігійному вимірі. Звісно, передусім це собор святого апостола Петра, який, думаю, що всі ми знаємо, всі принаймні бачили на картах телебачення, на відео. Далі потім базіліка Санта Марія Маджоре, там, де власне знаходяться ясли Ісуса Христа, там, де знаходиться чудотворна ікона Салюс Пополі Романі, власне, спасіння римського народу. А далі це базіліка святого Павла за мурами, там, де похований апостол Павло. І також, от, власне, латеранська базіліка, освячення якої сьогодні, 9 листопада, ми згадуємо. І, дорогі друзі, ну, дуже часто ми можемо мати таке уявлення, що найголовніша базіліка Риму і, відповідно, цілого світу – це є базіліка святого апостола Петра, яку от ми найчастіше бачимо під час трансляції богослужінь з Риму, з Ватикану і так далі. Але, ну, це є така певна помилка, об'єктивна, тому що, ну, базіліка святого Петра насправді дуже важлива, дуже, дуже красива і так далі. Але, насправді, найголовнішою церквою Риму є от сьогоднішня латеранська базіліка, яка теж розташована практично в центрі Риму. І чому ця базіліка є найголовнішою? Власне, тому що це є перша резиденція святіших отців. От на початку римські папи, римські єпископи, вони не перебували у Ватикані. Ватикан – це є район, це є пагорб Риму. А, власне, на початку вони перебували на Латерані. Латеран, ну, – це також район Риму, походить від назви колись ця місцевість, там, де зараз розташована ця базиліка, належав, ну, одній із римських родин ще стародавнього Риму на прізвище Латерани. От, власне, звідси ця назва. І от, власне, ця територія, там, де зараз є базиліка, була в початку 4 століття імператором Константином. Це є той самий, який визнав християнство як офіційну віру Римської імперії, сам прийняв хрещення і припинив переслідування християн. Власне, він подарував цю територію для римського папи. І також, от, власне, на цьому місці була зведена перша в Римі базиліка, яка от в цей день, в 9 листопада, 300, не пам'ятаю зараз точно року, але більш-менш 320, 325, ну, більш-менш так, не пам'ятаю зараз точно рік, от вона була освячена в цей день римським папою. Це був папа Сильвестр. Отже, дорогі друзі, і, власне, з того часу ми відзначаємо відзначаємо цей день освячення Латеранської базіліки. Що ж, і протягом тисячі років ця базіліка, ну, була таким центром молитви, центром, де перебували римські папи. І тільки пізніше, десь вже в добу відродження, римські папи переїхали на постійне проживання до Ватикану, до Ватиканського палацу. Ну, а насправді на початку, от майже тисячі років, все, от всі найважливіші речі відбувалися в цій латеранській базіліці або поруч. Там же знаходився і, власне, палац, де перебував папа. Теж ця базіліка наповнена різними святинями. Деякі з пап там поховані, також там знаходяться реліквії апостолів, знаходиться, ну, наприклад, також частина цього столу, на якому Ісус Христос разом з апостолами мали таємну вечерю. Також і історичні реліквії там знаходяться. Оці двері, які центральні двері, які зараз відкривають вхід до базіліки. Власне, це є двері, які колись були дверима до ще того стародавнього римського сенату. Отже, велика гарна базіліка. І, власне, сьогоднішнє свято, ну, теж має так літургічно показати нам цю таку єдність церкви і важливість також Святого Престолу. На самій латеранській базіліці є вибитий напис латинською мовою, що, власне, ця базіліка є «Mater et caput omnia ecclesia mundi». От, здається, так, якщо я не роблю зараз помилки в латині, і перекладається це «Mater et caput», тобто «Мати і голова всіх церков світу». От, власне, «Mater і голова всіх церков світу». Що означає, що голова? Ну, тому що там є це є базіліка Папа Римського. А матір означає та, яка народжує. І, власне, саме звідти, саме цієї базіліки, теж от святіші папи, римські папи, благословляли цих чисельних проповідників, які йшли по цілому світу, щоб проголошувати Євангелія. І знаємо, що католицька церква, ну що ж, йшла з Риму до всіх країн світу, до Ірландії, до Німеччини, до Швеції, також на території Східної Європи. І, власне, та віра, яка плекалася в цій латеранській базиліці, вона, ну, стала вірою, яка запліднила багато інших країн світу і народів світу. І, власне, в цьому сенсі, от, власне, ця базіліка називається Матір, тобто матір'ю інших церков світу. Добре, дорогі друзі, отже, маємо сьогодні такий спомин, освячення латеранської базіліки. Ну, а ми з вами давайте після цього довгого вступу теж перейдемо до Євангелія і почуємо слово, яке Господь дає нам на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважні. Читання Святого Євангелія від Йоанна. Наближалася юдейська Пасха, а Ісус піднявся в Єрусалим і знайшов у храмі тих, які продають овець, волів і голубів, і міняльників грошей, які там сиділи. Зробивши бича з мотузок, він вигнав усіх з храму, і овець, і волів розсипав монети у міняльників, а столи поперевертав, а тим, які продавали голубів, сказав: «Заберіть їх звідси, не робіть дому мого отця домом торгівлі». Згадали його учні, що написано: «Ревність до твого дому з'їдає мене». У відповідь на це юдеї запитали його: «Яке знамення покажеш нам, що таке ти робиш?» Відповів Ісус і сказав їм: «Зруйнуйте цей храм, і за 3 дні я підніму його». Тоді юдеї сказали: 46 років будувався цей храм, а ти за 3 дні піднімеш його?» Він же говорив про храм свого тіла. Коли він воскрес із мертвих, то згадали його учні, що він це говорив. Тож повірили і Писанню, і слову, яке сказав Ісус. Слово Господнє, слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, коли ми в церкві літургійно згадуємо освячення латеранської базіліки, ось таке Євангеліє, яке теж говорить про храм. Згадуємо сьогодні от базіліку, конкретну церкву, конкретний храм, який розташований в Римі, і також Євангеліє говорить нам про події, які сталися в храмі, в Єрусалимському храмі. Що ж, ну, врешті, я так думаю, що тут треба буквально декілька слів сказати про місця, в яких ми віддаємо шану Богові. Ви знаєте, ну, теж от два тижні тому вже, як повернувся з Міджугор'я, і в Міджугор'ї теж от перебував тиждень разом з іншими священниками, які приїхали з багатьох країн світу, від священники, які були відповідальні за Радіо Марії в своїх країнах, і мали щось там на кшталт, ну, таких духовних прав. Багато молилися, багато спілкувалися, багато слухали. І те, що в цей час, ну, так, щоб проілюструвати, теж бути на зв'язку із нашими слухачами Радіо Марія, і також, щоб показати, чим є Міджугор'є, от, власне, місце об'явлення Богородиці, робив різні відео. Відео з гори, там, де об'являлася вперше Богородиця, з гори, там, де знаходиться хрест, до якого всі паломники піднімаються з парафії і так далі. І, власне, дуже цікаво от було дивитися коментарі до цих відео. І теж, ну, от, не знаю, так думаю, що, напевно, передусім протестанти, ну, тобто відгалуження християнства, писали про те, ну, а чому ви пишете про, от, власне, про ці гори, там, де об'являється Матері Божа, чому треба їхати до Міджугор'я, адже ж можна молитися в будь-якому місці. Дорогі друзі, ну, навіть не буду сперечатися, молитися можна в будь-якому місці. Молитися можна і в Києві, і в Харкові, і в Римі, і в Варшаві, і в Єрусалимі, і в Жмеринці, і, ну, де завгодно можна молитися. І насправді Господь вислуховує молитву з будь-якого місця. Але от те, що ми знаємо з історії, те, що ми знаємо зі Святого Писання, насправді є місця, які Господь для себе вибирає. Вибирає, ну, для нашого навернення, вибирає для того, щоб там промовляти. Ну, і таким дуже конкретним місцем в Святому Писанні от ми маємо Єрусалимський храм. Сам Господь його вибрав. Маємо багато, ну, таких уривків тексту і Старого Заповіту, там, де говориться, ну, про те, що це є місце Божої слави. Коли цар Давид, Соломон, вперше побудував цей храм, то є величний опис того, як слава Господня, таке кадош, його святість наповнила цей храм. Або от маємо історію, коли патріарх Яків, от навіть ще храму не було побудовано, а от книга Буття розповідає, що він спав на тому місці, де пізніше був побудований Єрусалимський храм, і бачив такий сон, що драбина, яка простягнена з землі до неба, і по ній ангели піднімаються і опускаються. Власне, знак того, ну, що це місце обрав Господь. І врешті щодо Єрусалимського храму, от, власне, мені закидали, що поїхав до Міджугор'я і що навіщо робити ці паломництва. Але от сьогодні ми що бачимо? Ісус іде до Єрусалима. Він іде в паломництво. Ісус теж є паломник, паломник до Єрусалима. Навіть в одному із фрагментів Писання написано так, що самаряни, ну, такі вороги євреїв, вони не прийняли Ісуса Христа до свого селища, тому що він мав обличчя того, який йде до Єрусалиму. Отже, дорогі друзі, ну, власне, навіть Ісус Христос є таким паломником. Отже, Бог вибирає собі якісь певні місця. Ну, і вже такий мій особистий досвід, ну, теж так свідчить про те, що, ну, насправді, молитися можна в будь-якому місці, але є, ну, такі особливі місця, там, де, ну, ця молитва, скажімо, сама з тебе виходить без, ну, такого великого зусилля. Отже, ну, це що стосується храму. І сьогодні Ісус знаходиться в Єрусалимському храмі. Приходить там, і що знаходить в цьому храмі? А, власне, знаходить непотріб. Що мається на увазі? Дорогі друзі, ну, що ж, ну, от, в нашій уяві храм – це місце святе. Місце Божої присутності. Місце, де ми збираємося, ну, не просто, щоб, ну, так, як говориться часом, українською мовою, щоб потеревенити між собою. А це є місце для того, щоб ми зустрічалися з Богом. Це є місце для молитви. І коли Христос приходить до цього храму, до цього дому молитви, до цього місця зустрічі з Богом, то що знаходить там? А знаходить там, що там відбувається торгівля. А чому торгівля? Тут треба пояснити, ну, якісь певні, ну, такі історичні відомості про цей храм. Врешті, от, треба зазначити, що зараз цього храму немає. Він був зруйнований через 40 років після смерті і воскресіння Ісуса Христа. Був зруйнований римлянами. Ну, я так думаю, що далі ми от наступного тижня, можливо, більше про це поговоримо, тому що всі читання літургійні, які будемо пояснювати на Радіо Марія, будуть про ці речі розповідати. Отже, цей храм, ну, що ж, ділився на декілька частин, була святая святих, центральна частина, там, де ніхто не міг зайти, тому що це було місце Божої присутності, от безпосередньо. І тільки первосвященик один раз на рік міг там увійти. Далі була частина, де могли заходити тільки євреї. І далі була частина також, де могла зайти будь-яка людина, навіть язичники. Але, ну, теж язичників, ну, тобто римлян, греків і так далі, пускали тільки, ну, до певної межі. Якщо хтось із язичників переходив цю межу, то, власне, ну, міг би бути підданим покаранням. Навіть, здається, от буквально років 20-30 тому робилися археологічні розкопки в Єрусалимі і навіть знайшли такі таблички, які, власне, от були з Єрусалимського храму. Що то не пам'ятаю точно, який був напис, але сенс, що далі от цієї лінії язичники не можуть заходити, інакше покарання смерть. І от, власне, в цій частині, там, де були язичники, могли увійти язичники, відбувалася торгівля. Що це була за торгівля? До Єрусалиму йшли, ну, десятки тисяч паломників. Йшли для того, щоб молитися, щоб виконати заповіді, тому що, ну, теж Святе Писання говорить про, ну, в Старому Заповіті, що кожен побожний єврей має з'явитися перед Божим обличчям в Єрусалимі. Тут, власне, мається на увазі в храмі в час паломництва. І кожен єврей, який приходив, часом мав долати, ну, насправді, великі відстані, тому що, ну, теж єврейська діаспора була скрізь. І в Римі, і десь там в Вавилоні. І теж, до речі, дуже цікаво, дорогі друзі, давайте трішки в бік відійду. Ви знаєте, що дуже цікаво щодо історії України і щодо, ну, от, сьогоднішнього святого Нестора Літописця. Ви знаєте, що, от, наскільки правильно знаю, вперше згадка нашої столиці, Київ, навіть походить не від Нестора Літописця або інших джерел, а походить від переписки, яку мав один із євреїв, який проживав в Києві, десь із своїм компаньйоном по бізнесу, скажімо так, який проживав в Єгипті. І, власне, знайшли цю переписку, і там, от, здається, вперше згадується назва Києва, яка сягає, ну, такої великої стародавності. Добре, це трішки відійшов. І отже, дорогі друзі, євреї прямували до Єрусалиму, і там, ну, теж, крім всього іншого, приносили свої жертви. І приїжджали зі своїми грошима. І які це були гроші? Ну, наприклад, на римських монетах були зображення римського імператора. Або на грецьких монетах, ну, наприклад, були зображення різних богів. Афіни, Діонізія і так далі. Ну, тобто, і в стародавньому світі на монетах, ну, дуже часто зображували богів. І уявіть собі, храм в Єрусалимі, місце святе, місце там, де, ну, був тільки єдиний Бог, і що? Ну, звісно, для цього храму прийняти ці гроші з язичницькими богами, ну, це означало певне таке осквернення. Ну, не можна так було робити. І тому, от, власне, ці робітники цього храму знайшли вихід. Вони теж карбували свою власну монету храмову, і можна було прийти і обміняти ці монети з язичницькими богами на, ну, на вже, скажімо так, на такі побожні гроші, які карбувалися в цьому храмі. І отже, власне, це саме тому мова йде от тут про Ісуса Христа, який зустрічає міняльників грошей, але також зустрічає і тих, які продавали волів, овець і так далі, інших тварин, яких мали принести в жертву. І, дорогі друзі, ну що ж, там, де є гроші, там завжди є небезпека зловживання. Ну і в тому числі навіть і в таких релігійних організаціях. І, власне, це, так наскільки ми розуміємо зараз, торкнулося і Єрусалимського храму. Тому що, ну, напевно, це приносило великі прибутки. І також от ті люди, які заробляли, ну, напевно, намагалися заробити більше. І от Христос все це бачить. Ну, таку, ну, можливо, я не знаю, чи помилюся, чи ні, але, ну, напевно, здається, що існувало щось на кшталт такої храмової мафії. яка заробляла на цьому гроші. І саме тому, що ми бачимо, Христос приходить для того, бачить це і починає виганяти цих торговців із храму. І, власне, дорогі друзі, це Євангеліє, от крім таких конкретних історичних речей, має, ну, таке ж певне своє символічне значення. По-перше, це означає, має значення, для чого прийшов Христос. Для того, щоб із храму Божого, храму Божому повернути своє первісне значення. Храм Божий, ну, це можна розуміти, ну, так, це Вселенська Церква. І в церкві ми теж часом можемо зустрічати, ну, різний непотріб. Можемо бачити і гріхи, можемо бачити і підступність, і так далі. Тому що церква, так, в цілому є святою, але є святою, тому що в ній є присутній Христос. Але також в цій церкві, ну, є різні люди, є грішні люди і так далі. І Христос приходить, щоб це очистити. Очистити цей храм, щоб повернути йому первісне значення. Друге значення сьогоднішнього Євангелія теж символічне. Апостол Павло пізніше, вже після смерті, воскресіння Ісуса Христа, говорить, що ваше тіло є храм Святого Духа. І, дорогі друзі, мова йде також, що ми Євангелії, напевно, і про нас з вами. Маємо наше тіло, яке має стати храмом Святого Духа. І часом, ну, насправді, дуже багато, ну, різного бруду, гріха, непотребу, бісів, можливо, також живуть всередині нас. І коли приходить Христос, приходить так міцно, приходить сповнений духом, сповнений ревністю, так як сьогодні Христос говорить, ревність до твого дому мене з'їдає, то він приходить, щоб очистити мене від усього цього бруду, і щоб, ну, моє життя, моє тіло, моя душа були наповнені тільки Святим Духом. І це є друге значення сьогоднішнього Євангелія. Врешті, дорогі друзі, дуже цікаво, от Христос написано, що бере цей бич із мотузок і починає цим бичем користуватися. От знаєте, ну, ми звикли бачити Ісуса Христа, ну, таким лагідним, сумирним, і він сам про себе говорить, я тихий і сумирним серцем. Але до певного моменту Христос, ну, не є такий солоденький, не є такий, от, такий, який хоче сподобатися всім. Власне, Христос може бути дуже міцним і виганяє от бичем цих торгівців, які використовували храм, ну, тільки для свого заробітку. І що це є за бич? Ви знаєте, ну, мені дуже подобається це пояснення, яке, здається, ну, знайшов у святого Бернарда, але тут можу помилятися. І він говорить, що цей бич, ну, так, можемо згадати той конкретний бич, який він зробив із мотузок, але цим бичем от в нашому житті є ось це, наше розарій. От хто зараз нас дивиться в Ютубі або в Фейсбуці, от показує свій розарій. Бачите, теж у мене розарій зроблений, от, власне, з мотузок. Одна моя знайома із Вірменії, власне, вона колись його ще в 2014 році зробила таким жовто-блакитним під, як наш прапор, і, ну, вже, бачите, багато років ним користуюся, але це є цей бич, яким, ну, теж можна вдарити, але вдарити насамперед цих бісів, ці гріхи, які можуть торкатися нашого серця. Добре, тому, власне, Христос пропонує нам, ну, теж взяти цей бич, щоб виганяти наших бісів всередини нас. І давайте, бачу, за часом, ну, теж маю завершувати цей коментар. Ще одну, звісно, навіть не доторкнувся ще цього значення Євангелія. Як сам Христос пояснює от свій такий пророчий жест? А, власне, він говорить, що зруйнуйте цей храм, і я в 3 дні його відбудую. Власне, він говорив про храм свого тіла, він говорив про своє воскресіння. І от тіло Ісуса Христа – це є справжній храм. Що таке тіло Ісуса Христа? От тілом Ісуса Христа ми називаємо церкву, дорогі друзі. І, власне, Христос от є присутній у своїй церкві. Сьогодні так літургійно ми згадуємо базіліку на Латерані, Але насправді, ну, це більш таке широке, більш таке глибоке значення. Отже, давайте от на цьому зупинюся з коментарем Євангелія, тому що, ну, насправді, час спливає, і теж хотілося б після музичної паузи ще трішки, якщо будуть дзвіночки, то поспілкуватися з нашими слухачами. Давайте зараз зробимо музичну паузу. І що ж, от давайте почуємо пісню «Хочу я з тобою жити».
Хочу я з тобою жити, спаси ти мій дорогий. Хочу я тобі служити, кожен день земний.
Ісусе Христу, вітаю знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Так, розумію, наскільки розумію, була якась проблема з музичною паузою, але маю надію, що, власне, зараз все є добре. Добре, дорогі друзі, маємо ще близько 5 хвилин до завершення нашої програми. І також, якщо маєте питання, якщо маєте коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Телефони Радіо Марії є вільними, і вони не змінилися за цю ніч, коли у нас не було прямих ефірів. Отже, телефон Радіо Марії 044, це є код міста Києва, 2 київських номери. 577-56-45 і 577-56-46. І також 2 мобільні оператори 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І маємо одразу телефонний дзвіночок. Вітаю вас. Алло, слава Ісусу Христу, київський абонент, будь ласка, ви на зв'язку.
Слава навіки Богу.
Вітаю вас, пані Лідія.
Олексій. Я хотіла сказати вам, що пам'ятник Нестору Летописцю знаходиться напроти лаври,
так,
і це зупинка транспорту.
Так.
Пам'ятник прямо на лейки.
Так, знаю цей пам'ятник, дякую. Навіть можу сказати, що мощі реліквії Нестора Літописця сьогоднішнього святого за східним календарем знаходяться в лаврі, в печерах, і хто був в Києві в цих печерах, може спуститися, може там походити зі свічкою, там видають свічку, можна помолитися, і багато паломників приїжджає до лаври для того, щоб там молитися перед цими київськими святими з лаври. Що ж, ну теж можу сказати, одне з таких, ну, моїх улюблених місць у Києві. Насправді дуже люблю бувати у лаврі, і теж, коли є така можливість, то досить часто спускаюся там в печери. Ну, таке місце, щоб от помолитися, щоб побути наодинці із Богом разом із святими. Вітаємо наступного слухача, абонент 093. Вітаю вас.
Слава Ісусу Христу.
Прошу.
Будьте добрі, я хотіла запитання задати.
Так.
Я на днях чула про візіонерку на ім'я Мілена чи Мілана, яка написала книжку про це, як вона бачила Матір Божу, ця книжка видана, в якому видавництві як книжка називається, і хто автор.
Угу. Ну, я так думаю, що ви скоріше за все помиляєтеся з ім'ям візіонерки, принаймні, ну, так розумію, що, можливо, мова йде про книжку, яка має назву «Моє серце переможе», і написала цю книжку Мір'яна Сольдо. Це візіонерка із Меджугор'я, і яка от це автобіографічна книга, в якій вона розповідає про своє життя. А, дорогі друзі, ну, мені, от я мав ці книжки, і кожного разу мені їх дарували в Меджугор'ї, от безпосередньо. Не знаю, де можна їх купити в Україні, можливо, попитати у цих наших парафіальних кіосках. Ну, в такому продажі, от просто в книжкових магазинах, я не бачив ані в жодному, ну, з наших, ну, таких державних, ну, вірніше, державних ще немає, але, ну, в тих магазинах, які просто є навколо нас, жодного разу не бачив цієї книжки, тому треба хіба питати от в релігійних магазинах. Ну, і що ж, читав цю книжку, насправді дуже цікаво, буквально, ну, навіть якщо вона достатньо товста, але буквально за день чи за два прочитав, вона дуже просто, дуже конкретно описує от всі ці об'явлення, які відбувалися в Меджугор'ї, власне, свій досвід. Добре, дорогі друзі, ну, бачу, що є дзвіночки, але вже немає часу, 20 секунд залишилося нам до завершення програми, отже, прощаюся з вами, нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу!